Trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc zůstává součástí českého právního řádu. Ústavní soud totiž nevyhověl skupině senátorů, kteří požadovali vyškrtnutí tohoto paragrafu z trestního zákoníku. Ačkoliv premiér Andrej Babiš nedávno řekl, že změna teď není na stole, vláda slibuje zrušení tohoto trestného činu ve svém programovém prohlášení. Je potřeba trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc přinejmenším zpřesnit, protože jeho stávající znění, jak tvrdí kritici, by mohlo být zneužitelné? Nebo k takovým obavám po tom, co definice prošla testem ústavnosti, není důvod a paragraf by se měnit neměl?
Pro a proti Lukáše Matošky.
Našimi hosty jsou nezařazená senátorka, bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Dobrý den, zdravím vás na dálku.
Dobrý den.
A tady ve studiu je předseda senátorského klubu SEN 21 a Pirátů, bývalý policejní vyšetřovatel Václav Láska. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní senátorko, proč chcete dál usilovat o to přehodnocení trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc?
No, my s tím máme dlouhodobě velký problém, nejenom kvůli proceduře, jakým způsobem byl ten přílepek přijímán, ale i proto, že jsme přesvědčeni, že to je zneužitelné ustanovení, velmi obecné a že bylo zbytečné ho přijímat a že takový nový trestný čin prostě nepotřebuje.
Pane senátore, proč podle vás ke změně toho paragrafu není důvod?
Tak za prvý bych už nepoužíval termín, že se jedná o přílepek. Když ústavní soud řekl, že se o přílepek nejedná, tak si myslím, že bychom to měli respektovat a nehovořit o tomto, o této změně zákona jako o přílepku. A za druhé, ústavní soud jasně řekl, že tento trestný čin je zcela konformní, v pořádku, není protiústavní. Já se úplně jako nebráním tomu, pokud je tu touha po nějakém zpřesňování, ale spíš jako bych tím vyšel vstříc těm, kteří se něčeho obávají. Já osobně bych ten trestný čin nechal v této podobě a nemám obavu o to, že by ho soudy neuměli vykládat.
Paní senátorko, trváte si tedy na svém, navzdory tomu, že ta norma, kterou napadáte, prošla testem ústavnosti?
Trvám na svém, i ústavní soudci jsou jenom lidi a v minulosti opakovaně jsme se setkali s tím, že i ústavní soud měnil názor kolegů, kteří se nějak vyslovili v minulosti, takže ano, trvám na svém. A pokud ústavní soud v minulosti někdy o něčem řekl, že je to přílepek, tak co jiného než v tomto případě by byl přílepek, ten je úplně ukázkový,
ale v tomto
učebnicový.
Případě,
já jsem přesvědčena, že by se o něm ptali diplomové práce.
V tomto případě s vámi ústavní soud nesouhlasil a nevyhodnotil to jako přílepek.
Rozumím. Podívejte se ovšem na debaty právníků za posledního půl, tři čtvrtě roku. Nevybavuji si žádné jiné ustanovení, kvůli kterému se právníci, soudci, advokáti, státní zástupci tolik hádali. Takže zcela zjevně je ta situace nejednoznačná a to, že se 10 soudců ústavního soudu na něčem zhodlo, tak jsou to prostě jenom lidé.
Pane senátore, sice rozhodnutí ústavního soudu v této věci jednoznačné bylo, na druhé straně přijetí toho paragrafu předcházela velká diskuse a ten spor o to pokračuje.
No, je třeba říci, že ústavní soud nejenom řekl, že to přílepek není, ale zároveň odkázal na stávající svoji judikaturu. Vlastně ústavní soud řekl těm navrhovatelům, přátelé, vy nám sem posíláte k posouzení něco, co už jsme několikrát posoudili. Takže nejenom, že řekl, toto není přílepek, ale opřel to o svou předcházející judikaturu. Takže prostě to přílepek není. Ústavní soud docela dobře teď kvalifikoval, co musí splnit za znaky, aby něco bylo přílepkem, a s odkazem na předchozí judikaturu řekl, že toto přílepkem prostě není. Já nevím, o čem tady diskutujeme.
Paní senátorka řekla, že v minulosti ústavní soud taky měnil postoje k určitým problematikám.
Ano, ale tady jsme v případě, kdy to není tak, že soud dostal nějakou novou materii a oni nějakým způsobem rozhodl. Tady jsme v případě, kdy dostal návrh, který řekl, ale ten už jsme přece v minulosti vyřídili tímto, tímto a tímto svým nálezem, judikátem, a teď posuzujeme stejně, takže to znamená, že to není jaksi nějaký nový názor ústavního soudu, ale prostě určitý řetězec toho názoru, který ústavní soud má historicky i bez ohledu na to, jak se postupně obměňuje. To znamená, že má svoji stabilitu a svoji váhu vyšší, než kdybyste se optali na novou, dosud neřešenou otázku.
Má tedy ten nález ústavního soudu v této věci podle vás nějakou dlouhodobější logiku, pokud vám správně rozumím a můžu-li si dovolit to takto shrnout. Paní senátorko, přesvědčil vás váš kolega?
No, tak je poměrně zajímavé, že o tuto změnu žádali tajné služby a pan kolega je bývalý policejní vyšetřovatel. Byla bych velmi opatrná vždycky, když by policie tlačila na prosazení nějakého ustanovení v trestním zákoníku. Já jsem obhájce a jsem přesvědčená, že jsme měli i do té změny trestní zákoník přesně takový, jaký měl být. Dokázali jsme podle něho postavovat před soud a soudit a že jsme tuto změnu prostě nepotřebovali.
Pane senátore, proč vlastně potřebujeme ten paragraf o neoprávněné činnosti pro cizí moc? Nestačí nám už ten trestní zákoník v tom předchozím znění, kde je třeba trestný čin vyzvěračství?
Já si jenom dovolím se malinko ohradit proti tomu osobnímu útoku. Ano, byl jsem 10 let policista, ale jsem už skoro 18 let advokát, jo, takže to si myslím, že byl úplně zbytečný osobní útok, který navíc nemá žádnou relevanci. Ale když dochází argumenty, přichází se s osobními útoky.
Pak nicméně paní senátorka říkala i argument, tak prosím, kdybyste se vyjádřil k němu a toho se týká moje otázka.
Ten trestný čin postihuje činnost vysoce nebezpečnou pro Českou republiku, která dosud nebyla trestně postižitelná. A to jsme si zažili na konkrétních případech, kdy tu byli zadrženi lidé, dokonce cizí agenti, kteří tu činili vlastně skutky a jednání vysoce nebezpečné pro Českou republiku, ale my jsme nebyli schopni zahájit jejich trestní stíhání, neboť bylo konstatováno, že prostě na takové jednání neznáme skutkovou podstatu. A to byl ten hlavní impuls, proč se tato skutková podstata začala vytvářet, protože jsme tu registrovali skutky činnosti jednání nebezpečné pro Českou republiku a nebyli schopni jsme ho trestně postihnout. Proto ta nová skutková podstata vznikla.
Paní senátorko, toto neberete, že tady vlastně v našem právním řádu i podle tajných služeb, i podle bezpečnostní komunity jako takové vymezení takového trestného činu chybělo?
No, já si nemyslím, že by naše republika velmi trpěla nedostatkem tady tohoto ustanovení, to si nemyslím. Ale pokud by teoreticky taková potřeba vznikla, tak je třeba se ale zamyslet nad dobrou formulací nových ustanovení. A my bohužel v posledních letech trpíme špatnými legislativci a vidím to i v Senátě, jako na běžícím pásu schvalujeme zákony, které ještě v témže roce nebo v roce následujícím opravujeme, protože nejsou kvalitní. A tohle ustanovení prostě dobré není. Je tam řada nejasných a neurčitých pojmů a jsem přesvědčena, že budou velmi diskutabilní při obhajobě, při trestním stíhání a že podle nich vlastně nepůjde nikoho odsoudit. Samozřejmě můžete mi říct, že si počkáme teprve na ty případy a že se potom ta ustanovení dají změnit. Ale mně se nelíbí způsob, kdy schvalujeme, přijímáme v rychlém sledu bez řádného připomínkového řízení, přijímáme takové zásadní změny trestního zákoníku. A řeknu vám praktický příklad. V loňském roce jsme přijali velmi rychle a za podpory aktivistických tlaků novou skutkovou podstatu trestného činu znásilnění, redefinici znásilnění a už se u soudu ukazuje, že pachatelé odcházejí s mírnějšími a podmíněnými tresty, prostě proto, že ta formulace nebyla dobrá.
Dobře, ale držme se tématu, pokud možno.
Ano, ale je to velká paralela s jinými případy. Musíme totiž zohledňovat taky ty důsledky, které se stanou v okamžiku, kdy takový nedokonalý špatný zákon, špatnou skutkovou podstatu schválíme.
Přestože tedy prošel tím testem ústavnosti, připomínám pro jistotu ještě jednou. Pane senátore, je ovšem pravda, že chybělo standardní připomínkové řízení, pokud si správně pamatuju. Není to potíž u takhle zásadní legislativy, jako je zavádění nového trestného činu?
Není to úplně ideální varianta, ústavní soud se k tomu taky vyjádřil, že tedy tam to připomínkové řízení chybělo, ale nevidí v tom úplně zásadní problém. Já souhlasím s tím, že ideální je bohatý jaksi připomínkový legislativní proces a paní kolegyně má pravdu v tom, že velmi často je tento legislativní proces standardní obcházen, takže v tom bychom se shodli, že to býti nemá. Nicméně v tomto konkrétním případě to neznamená porušení ústavního práva a co jsem chtěl hlavně dodat, paní kolegyně říkala, že je tam spousty že je tam spousty termínů, které se špatně vykládají, no tak opět se obrátím nebo se odvolám na to, co řekl ústavní soud, který, když mu bylo namítáno, že jsou tam termíny, které nebudeme umět vykládat, tak řekl, ale pane bože, co se divíte, všechny termíny, které jsou tam použity, tak zná trestní právo, jsou obsaženy v jiných trestních skutkových podstatách, máme je judikatorně vyloženo, takže mě by zajímalo, jaký v té skutkové podstatě je termín, který nebudeme umět vykládat, když pracuje jenom s termíny, které trestní právo již zná.
Takže vám ta definice nepřijde v žádném ohledu vágní?
Ne, nepřijde mi velmi vágní a jestli můžu být ještě malinko konkrétnější, tam je totiž jedna jakoby velká pojistka toho, že to bude využíváno nebo že to bude aplikováno jenom nejzávažnější případy, protože se třeba objevily obavy, že tady bude porušena svoboda slova a další. Ale tam je velmi důležité, že ta skutková podstata říká, že ta činnost pro cizí moc musí být činěna v úmyslu poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranyschopnost nebo bezpečnost České republiky. To znamená, tam výslovně řečeno, bavíme se tady o velmi závažných trestných činech.
Paní senátorko, není toto, co teď zaznělo od pana senátora, dostatečnou pojistkou proti zneužití toho paragrafu?
No, z mého pohledu po dlouholeté zkušenosti i trestního obhájce, tak musím říct, že ne, protože to nejtěžší, co se u hlavního líčení objevuje, je prokázat někomu úmysl. A ten úmysl, samozřejmě v ideálním případě se vám pachatel dozná, ale v těchto případech není úplně pravděpodobné, že by se pachatel doznával, a ukažte mi, jak prokážete, že obviněný tak činil v úmyslu poškodit Českou republiku. Prostě jsem přesvědčená, tak jako řada právníků v České republice i politiků, jsem přesvědčená, že toto ustanovení by mělo být zrušeno a skoro si myslím, že ani žádná oprava, žádné cizelování mu nepomůže k tomu, aby byl lepší.
Pane senátore, nebude to těžké prokazovat v těch konkrétních případech, zatím ten paragraf platí od letošního roku, že skutečně ten obviněný měl úmysl poškodit Českou republiku?
Ano, bude to těžké, ale to je přesně ta obrana proti tomu, aby tento trestný čin nebyl zneužívaný. Paní kolegyně na jednu stranu říká, že se bojí toho, že ten trestný čin bude zneužívaný, a zároveň, když je tam zásadní podmínka pro to, aby nemohl dojít k jeho zneužívání, tak zase argumentuje, že nebude použitelný. Tak já teď nevím, čeho se bojí. Jestli, že pachatele tohoto trestného činu nebudeme schopni odsoudit, anebo toho, že tento trestný čin bude zneužívaný na nějaký bagatelní věci. Ano, vlastně i z toho, co kolegyně říká, je zřejmé, že definice toho trestného činu je poměrně přísná a budeme moc za něj odstíhat jenom lidi, kde prokážeme všechno, co je třeba, a nebude to jednoduchý. Ale to je přece jasný argument pro to, že nebude tento trestný čin zneužívaný, když ta jeho definice a prokázání všech povinných skutkových znaků nebude zrovna nejlehčí.
Paní senátorko, tak neprotiřečíte si trochu, když na jedné straně říkáte, že ten paragraf může být zneužitelný, na druhé straně říkáte, že takový trestný čin se bude jen těžko prokazovat?
Ani ne. Pokud nějaké ustanovení vzbuzuje takové kontroverze, tak prostě v tom trestním zákoníku nemá co dělat.
Pane senátore?
No, já nevím, co za kontroverze, ale to bychom se mohli přijít.
Předpokládám, že paní senátorka myslela kontroverze jaksi v politickém prostředí.
Ano.
V politickém a právním, protože řada právníků se vyslovuje proti němu, i vyslovila a neuspokojilo je odůvodnění ústavního soudu. A vím, že už se pracuje na tom, aby toto ustanovení vypadlo z trestního zákoníku.
Pane senátore, vy jste teď možná neslyšel všechno,
slyšel, co... Slyšel jsem, zaslechl.
Výborně,
jsem to,
můžete tedy zareagovat, ale připomenu tedy, paní senátorka řekla, že ten paragraf vyvolává kontroverze nejenom v politickém, ale i právním prostředí.
Tak, dvě repliky. Právní prostředí. Právní prostředí je plné polemiky. Je to logické, je to správné, máme různé názory a tou diskuzi si je tříbíme. Mohli bychom jmenovat řadu dalších trestných činů, ke kterým je diskuze. A ze zásady, jakýkoliv nový trestní čin, jakákoliv podstatná změna stávajícího trestního činu, vždycky přinese diskuzi právníků.
Kdy naposledy byly takové kontroverze?
Třeba redefinice trestního činu znásilnění, otázka změny trestnosti trestného činu neplacení výživného. Jakákoliv, já jsem v Senátu 12 let. Jakákoliv změna trestního zákona přináší diskuze. Je to logické, ten starý vtip, že pět právníků má 8 názorů, prostě na to sedí, ale to není jako pomluva právního
prostředí.
Nebo vy
prostředí, dva tady v dnešním pořadu.
Nebo my dva, to není pomluva právního prostředí, to je v pořádku. Tím, že máme prostě jiné názory a jinou náhled na to, tak diskutujeme, snažíme se tou diskuzí dobrat tomu nejlepšímu. Doufám, že tak dopadne i ten trestní čin. A ta politická diskuze, to je strašně důležitý. Já si totiž myslím, že víc než spor právní, je tohleto spor politický, kdy prostě je tu... Já cítím strašný paradox, teď nebudu mluvit ke kolegyně, protože nevím, jaký názor na to má ona, ale spousty zastánců v Senátu, kteří říkali, tento trestný čin nemůžeme mít, protože ohrožuje svobodu slova, obhajuje Donalda Trumpa, který potlačuje svobodu slova naprosto zásadním způsobem ve Spojených státech, kdy třeba tak chce postihovat lidi za to, že se jenom špatně na síti vyjádřili k té jeho pseudo cizinecký policii. Tam cítím ten politický rozpor, ale teď nevím, nechci útočit na kolegyně, protože nevím, jaký zrovna na tohle ona má názor.
Paní senátorko, tak to jsou dva body vyplývající z toho, co teď zaznělo. Jednak tedy, jestli to není spor víc politický než právní, a potom do jaké míry to je právní spor. Nebylo tomu tak vlastně u všech nových trestních činů, že kolem nich byly diskuse i právní kontroverze?
Já si to nemyslím. Já jsem advokátem skoro 40 let a za tu dobu vidím zhoršení právního prostředí a legislativy. Před 40 lety vůbec takové velké rozepře mezi právníky nebyly a advokáti byli schopni, když za nimi přišel klient a předložil jim svou kauzu, s vysokou mírou pravděpodobnosti a jistoty říct: obecně běžte k soudu a suďte se, protože jste v právu, anebo nejste v právu, nesuďte se. A dneska v důsledku velmi špatné legislativy jsme dospěli do stavu, kdy to nemůžete říct klientovi prakticky nikdy, protože jsou tady diskuse o tom, který soud každý rozhoduje jinak, mají na to různé názory, různí právníci, ale to prosím není tím, že jsme právníci a že máme jiné názory. To je úplně jasně za těch 40 let zhoršením legislativy a právního prostředí. A já jsem se bránila tady tomuto ustanovení právě proto, aby právo bylo předvídatelné, aby justice a soudy rozhodovaly předvídatelně a aby se dalo, aby každý občan věděl, že když něco udělá, tak je to legální nebo je to protiprávní.
Paní senátorko, rozumím vám
správně.
Právě
takovou špatnou legislativou tu předvídatelnost soudu ničíme a lidé pak nevědí, co mají dělat, aby se nedopustili kriminální činnosti.
Nezlobte se, jenom jsem se chtěl doptat, protože tady operujete těmi 40 lety. Chápu to správně, že podle vás se tedy právní prostředí v Česku zhoršuje už od roku 89?
Ano, nekvalitní legislativou, protože dříve legislativci byli učení pánové s encyklopedickými vědomostmi a než přijali nějaký nový zákon, tak to velmi dlouho trvalo. Zatímco dneska přijímáme legislativu na koleně, velmi často jí píší asistenti, studenti právnických fakult a přijímá se tak rychle, že se nestačí promyslet všechny souvislosti.
Ale nechcete říct, že situace byla lepší před listopadem 89?
No, pokud jde o kvalitu legislativní činnosti, tak naprosto jednoznačně. Existovali právníci, kteří udrželi celý právní řád ve své hlavě. Zatímco poté, co počet zákonů nabyl do takového obrovského množství, tak neexistuje žádný právník, který by rozuměl právu. Jsme specialisté na výseč své odbornosti a do jiných oblastí práva skoro nemůžeme mluvit, protože obecný právní pohled, to je obrovský rozdíl.
Tak to byla trochu odbočka, pane senátore, tak... Není to do určité míry pravda, že se nám stále přijímáním nové a nové legislativy do té míry komplikuje právní řád, že už se v něm vlastně nikdo moc nevyzná, včetně vás právníků.
Jo, a tím rozšiřujeme to téma. Jo? Já zůstanu u toho, uznávám, že tento trestný čin prostě je třeba, protože pokrývá činnost, kterou jsme neuměli postihnout. Ale pokud se posuneme do větší šíře, tak tam spolek paní kolegyní souhlasím. Trestní řád se neobyčejným způsobem komplikuje, nikdo už mu nerozumí. Nějaká předvídatelnost práva chybí, protože nemůžete mít v hlavě, co všechno, které předpisy vlastně zasahují do toho, co děláte, co neděláte. A v tom to má absolutní pravdu a výrazné zeštíhlení a zjednodušení právního řádu by pomohlo celé této společnosti. A ještě jeden argument jsem chtěl říct. také s ní souhlasím, že když jdete k trestnímu soudu, tak nemůžete říct klientovi, jak to dopadne. Ale tady zrovna za to z části může legislativa, co se týče procesu, protože náš trestní řád, procesní norma je prostě stará, chaotická, nesmyslná a dávno jsme měli mít novou. A za druhé se ale velkým tempem snižuje kvalita soudcovského sboru a ta nepředvídatelnost je dána třeba i tím, že soudci nalézacích soudů nerespektují judikaturu, která v té věci je, mají na to vlastní pohledy a vlastně způsobí tu nepředvídatelnost v tom, že pak si to dohazují s odvolacími soudy, nedrží linku. Jo? Tam myslím si, že se týče trestního práva. Máme špatný trestní řád, trestní zákon OK a máme stále méně kvalitní soudcovský sbor.
Než budeme pokračovat a než se vrátíme k našemu tématu, připomenu, že našimi hosty zůstávají předseda senátorského klubu SEN 21 a Pirátů Václav Láska a nezařazená senátorka Daniela Kovářová.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Vraťme se tedy k tomu trestnému činu neoprávněné činnosti procesí moc, který vy jste, paní senátorko, společně s dalšími 23 kolegy v Senátu napadla u ústavního soudu. Ústavní soud se v tom svém nálezu z února odvolává na principy bránící se demokracie, tedy na to, a teď cituju, že jsou-li odpůrci demokracie a hodnot, na kterých demokracie stojí, připraveni na ní útočit, musí být i demokratický režim připraven bránit se těmto atakům. Konec citátu z toho nálezu ústavního soudu. Slouží ten trestný čin neoprávněné činnosti právě tomu, aby se demokracie mohla bránit?
Já si myslím, že demokracie se mohla bránit, nebo Česká republika se mohla bránit i před přijetím tohoto ustanovení. A cítím ve společnosti, vám, pane redaktore, se to nebude líbit, protože budu zase odbíhat od konkrétního jednoho paragrafu, který je ale příkladem té jako hypertrofie práva za prvé a takové trošku hysterie, která vede k přijímání dalších a dalších ustanovení trestního zákoníku a ke zpřísňování trestní represe, což je teda zajímavé, protože bychom měli jít cestou spíš zvolňování a toho, abychom neposílali tolik lidí do vězení, protože jsme úplně na špici počtu odsouzených ve věznicích.
A to si myslíte, že hrozí v souvislosti s tímto paragrafem, že budou posíláni další a další lidé do vězení ve velkém počtu?
No já si hlavně myslím, že nebyla pravda, že bychom tento ustanovení potřebovali a že to vlastně ten test na to, že musíme přijmout nová ustanovení, ten je současně obrazem méně a méně kvalitní práce detektivů a policie, která vlastně už nedělá tu práci, kterou má dělat, to jest vyhledávání a sledování a opatřování důkazů. A tohleto ustanovení vlastně nahradí spoustu každodenní malé drobné práce detektivní činnosti.
Paní senátorka mě tak trochu tou svojí odpovědí vrátila k tomu, čeho jsme se dotkli. Obracím se na vás, pane senátore, už v předchozích minutách, když jsem se vás ptal na to, zda nestačí už ty předchozí trestné činy, které v trestním zákoníku jsou, jako vyzvědačství, proč ještě potřebujeme ten trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc, ale když se ještě na závěr zaměříme na samotnou tu definici, kterou vy tady, pane senátore, hájíte, tak proč, když je tak kvalitní podle vás, krátce na to, co prošla Senátem, tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek sliboval, že ji ještě zpřesní, k čemuž už tedy nedošlo?
No to překvapilo i mě, jo, protože pan tehdejší ministr byl v Senátu, tu definici hájil, řekl, že je v pořádku a když jsme ji schválili, tak 3 dny na to řekl, že ji zpřesní. No, tak pan exministr Blažek někdy je stejně nepředvídatelný jako rozhodování českých soudů. No, to já úplně neumím komentovat.
No a to zpřesnění nebylo by na místě?
Já jsem tý diskuzi otevřen. Podle mě ten trestní čin. A zase, pardon, jo, zase se dostáváme do situace, když chceme zpřesňovat něco, co jsme si před pár minutami řekli, že i tak bude složité prokazovat. Jo. Takže to znamená, že dalším zpřesněním vlastně učiníme to dokazování ještě těžší. A já jsem hlavně chtěl reagovat na to, jak paní kolegyně říkala, že tento trestní čin nahrazuje špatnou práci policie. Teď to není pravda. Právě že ty předchozí věci, které se staly, já jsem měl být lépe připraven, ale je to věc nějakého úředníka, který se transpersoval na ministerstvu nebo dokonce na nějakých tajných službách, který prodával informace. Policie všechno zdokumentovala, všechno prokázala, ale neměla trestní čin, na který by to napasovala a proto prostě odešel bez trestu. Takže Takže to se vysoce ohrazuji, že tento trestný čin má nahrazovat špatnou práci policie. Zrovna ve věcech jaksi bezpečnosti zájmu České republiky, obrany České republiky, jak policie, tak bezpečnostní služba postupují a pracují velmi skvěle a tady jim prostě jenom chyběl ten nástroj toho trestního zákona, který jsme jí tímto dodali.
Paní senátorko, máte poslední slovo, ale prosím, aby bylo stručné, protože končíme.
Počkáme si na další vývoj a uvidíme. Já se budu v každém případě snažit, aby toto ustanovení v trestního zákoníku vypadlo.
Tolik nezařazená senátorka, bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová. Děkuju vám za účast i za stručnost závěrem.
Děkuju také a nashledanou.
Tady ve studiu byl předseda senátorského klubu SEN 21 a Pirátu, bývalý policejní vyšetřovatel, advokát Václav Láska. Díky i vám, že jste přišel.
Děkuju za pozvání.
K dnešnímu odvysílanému Pro a proti se kdykoliv můžete vrátit na naší webové adrese plus.rozhlas.cz a nebo ještě lépe v naší podcastové aplikaci Můj rozhlas. Pro dnešek se loučí a pěkný den přeje Lukáš Matoška.